Vo Šej.
Pop karusel.
Pop kultura. U pop karusel. Radnim danima od 18 do 19.
Pop karusel. Katarina Epštajn.
Slušajte Radio Beograd 1. Dizajner zvuka današnje emisije bit će Predrag Urošević.
Slušajte Radio Beograd 1, Pop karusel.
Girlie, it's quite exciting to be sleeping in this room. Girlie, you're my reason to get out of bed before noon. Girlie, you know when we sat out. Shirley, what did you say about running before we were walking? Sometimes when we're as close as this, it's like we're in a dream. How can you lie there and think of England when you don't even know who's in the team? Shirley, sexy politics has led me all over my room. Shirley, we're joined in the eye.
geological paddle. I'm celebrating my love for you with a pint of beer and a new tattoo. And if you haven't noticed yet, I'm more impressionable when my cement is wet. Empty air glasses. How I love those evening glasses. Surely you really know how to make a young man angry. Surely can we get through the night without mentioning family? The people from your church agree. Trying the handles of parked cars. Oops, there goes another year. Oops, there goes another pint of beer.
Slušajte Radio Beograd 1. Septembarska koncertna podnuta bit će vrlo bogata i kvalitetna zahvaljujući agenciji Bad Music for the Bad People, na čijem čelu je Aleksandar Delibašić. I hvala ti na lepim koncertima koji nas čekaju.
Molim lepo.
Ovo je jedna godišnjica praktično, 13 godina od postojanja agencije, tokom koje agencije, mislim, malo surovo zvuči, jedna lepa koncertna aktivnost koju si obezbedio ne samo Srbiji, nego i regionu. Koju smo prolazili kroz jednu istoriju rock muzike sa tobom zajedno.
Jesmo. I to raznih stilova, prevashodno garažnog usmerenja, ali bilo je tu baš raznih stilova, što će upravo i septembar da potvrdi sa tri koncerta, najpre Jack Oblivion 7. septembra u KC Grad, potom Amy LaVir i Will Sexton 19. septembra u KC Grad i dva dana potom 21. septembra u KC Gradu svira sastav Hammerhead.
Su sastav, američki sastav koji je poništio prosto ulogu Memphisa samo u stvaranju ritam i bluz ili rockabilija, nego je uveo taj veliki grad, značajan muzički centar u garažne vote.
Jeste.
Jedan od najznačajnijih sastava uopšte koji se pojavio u svetu.
Svakako, da. Oblivions su bili, dali jedan izuzetno veliki doprinos modernom shvatanju muzike, naročito kad se u obzir uzme žanr i razni podžanrovi garažnog rock'n'rolla. Za prvo današnju garaž rock scenu nemoguće je zamisliti u ovako raznovrstnom izdanju da ih sredinom 90-ih nije bilo. Uprkos tome što su objavili samo tri albuma, Oblivion su inspirisali sastave kakvi su The Hives, The Black Keys, The White Stripes, Black Lips, ali puno underground predvodnika kao što su Ty Segall, Jay Rittard, The Osies ili No Bunny. A Jack Oblivion bio je ključna faca ove trash blues garage punk bande koja je svirala na raspaloj primitivnoj opremi, punkerski potvrđujući stari aksiom da je manje više.
Da, pomenuo si White Strap, Jack White, pominjenje ga kao jednog od direktnih uzora muzičkih Jacka Obliviona.
Da,
apsolutno. Kojima to nije pravo ime, naravno.
Naravno, Jack Oblivion se zove inače Jack Yarber, da. Ali mi ćemo ga naravno oslovljavati kao i čitav ostali svet sa Mr. Oblivion.
zaslužio je da imamo takvu kategoriju. I ostale imena koje si pomenuo su neka od imena koje si doveo bio u Srbiji. Evo, Diosis, mislim, jedan divan koncert, mi je to prvo palo na pamet.
Yes,
to je neka linija koju jako pratiš.
Diosis su prošle godine napravili, ja mislim, jedan od najboljih koncerta 2013. u Beogradu i jako mi je drago zbog toga i posebno mi je jako drago što su ispred Diosis svirali Repetitor kao domaća podrška i naravno bit će mi izuzetno drago u nedelju 7. septembra kada budem video opet te iste Repetitor kao podršku Jacku Oblivionu, jer su oni još davno shvatili da su Oblivion jedan od najvažnijih sastava današnjice.
Slušate Karusel Radio Beograda 1, naš gost je Aleksandar Delibašić, pričamo o koncertima koji će se održati ne samo u Beogradu, već u nekoliko gradova u Srbiji, kada je Bad Music for the Bad People u pitanju. Kada stiže Jack Oblivion?
Jack Oblivion stiže u Beogradu u nedelju 7. septembra i svira koncert u Kulturnom centru grada. Sa početkom od 10 sati, sa Repetitor, koji će biti domaća podrška i celi koncert otvorit će bend koji inače Jack Oblivion prati na ovoj 45-dnevnoj turneji po Evropi. Mlade nade memfiske garažne scene The Shakes, oni će svirati prvi, dakle u 10 sviraju The Shakes, oko 15 do 11 Repetitori, oko pola 12 pa sve do posle, ja mislim, jedan pola dva posle ponoći Jack Oblivion sa pratećim bendom The Shakes.
Hvala na informaciji. Dakle, traje koncert do kasno u noć.
Tri sata u najavi. Obzirom da sviraju tri benda, Jack Oblivion voli da svira obično oko dva sata. To je baš onako prilično jedna tempirana bomba rock'n'rolla. We'll be right back.
Jedna divna dama dolazi u Beograd zahvaljujući tebi. Zove se Emila Vir i potpuno je specifična i vrlo talentovana. I sad možeš da kreneš da nam pričaš priču o njoj, a i da nam ispričaš kako si došao do nje, pošto nije mala, velika je umetnica u pitanju.
Da, Emila Vir, ja sam zapravo nju otkrio ne direktno, nego posredno, a preko John Paul Kita, koji je ovde bio u aprilu mesecu ove godine. John Paul Kit, naime, ima sastav koji se zove Motel Mirrors, koji je zapravo njihov i njegov, a i njen side project u kojem zajedno sviraju i sa još par muzičara. I ovaj, budući da sam čuo tu njihovu ploču, hteo sam da razgovarao sam s njim na temu da li postoji šansa, kakva je šansa oko toga da ona ikada dođe ovde. I ovaj, on mi je rekao da ima ono, nekih naznaka, ali kao javi se i mislim, vidit ćeš. Kao, ja sam nekako gledajući sve te recenzije po super popularnim muzičkim magazinima gde nije bilo ni jedne ispod 4,5 zvezdice, ovako bio malo skeptičan da li će Emila Vir uopšte da mi udosti ikakvog odgovora. Međutim, ona vrlo brzo odgovorila i ovaj, da, rekla je, dolazi i sviraće čak nekoliko koncerata u Srbiji i u regionu, počevši od 12. i završno sa 19. septembra. Tako da Emila Vir i Willa Sexton, njen pratilac i u životu, a i na bini, dolaze i mislim da je to onako prilično lepa vest, naročito za pretpostavljam sve veći broj Amerikana publike u Beogradu, a oni upravo plivaju u tom žanru. Old man, I hear they call you rabbit, hopping town to town and jumping on the trams. Hey rabbit, can that train take me home too? 'Cause I know I need to, and I can't see how I got so lost looking in that river full of rain. Watched its shadow box its banks, and I missed my boat. Hey rabbit, hey rabbit, can you read the stars? I get distressed.
Shame.
Kao si 12. septembra stiže u Beograd, sledeće već to veče, čini mi se, u Zagrebu.
Da, već.
Nastupa, krećete na jednu lepu turneju.
Tako, već.
Možeš ostale datume, da.
Da, 12. septembar, Amy Lovir i Will Sexton sviraju u Zagrebu, u Vintage Industrial Clubu, potom imaju koncert u Gorici u Italiji, to je u subotu 13. septembra, u nedelju 14. septembra sviraju u Ljubljani, u ponedeljak 15. septembra smo u Beogradu, imamo day off, slobodan dan, malo da pogledaju grad da vide gde će svirati neki dan kasnije. U utorak, 16. septembra sviraju u Kladovu, potom 17. septembra u sredu sviraju u Zaječaru, 18. septembra sviraju u Požarevcu i 19. septembra veliko finale, cele ove mikrobalkanske turneje sviraju 19. septembra, dakle u petak sviraju u KC gradu u Beogradu i to je koncert od kojeg svi imamo velike očekivanja, obzirom Beograd najveći od svih ovih gradova koje će Amy Lovir i Will Sexton da posete i pod pretpostavkom da ovde postoji zaista publika koja može da zavoli muziku koju izvode Amy Lovir i Will Sexton.
Aleksandre, hajde da upoznamo našu publiku sa biografijom umetničkom Amy Lovir.
Amy Lovir važi za jednu od najtalentovanijih kantautorki mlađe generacije. 2010. i 2011. proglašena je najboljom pevačicom u Memphisu u izuzetno jakoj konkurenciji poput Valerie June i Shannon McNally. Inače, sa njima dvema čini ženski kantautorski tandem iz Memphisa i sve tri se pojavljuju u supergrupi Luthera Dickinsona The Wandering. Krajem maja ove godine izašao je četvrti album Rava iz Diary, sadrži 12 pesama inspirisanih tinejdžerskim begom od kuće. Neki nazivaju road pločom, neki pločom koja otvara brojne dileme iz uzbrukanih dana odrastanja, a svi su saglasni da se Amy dokazala kao kantautorka visokog kvaliteta i ogromnog talenta na današnjoj Amerikana sceni. Inače, Amy Lovir posjeduje zavodljiv glas kojem obara snogu. Ona je sitna i krhka, ali kontrabas svira žestinom, svojstvenom nekom punk rock bandu. Legendarni Jim Dickinson, inače otac spomenutog Luthera Dickinsona, sa kojim imaju zajedno band i Amy Lovir, Valerie June i Shannon McNally, svojevremeno je rekao da Amy svira kontrabas kao Willie Dixon na amfetaminima, što je, po mom mišljenju, jedan od najvećih komplimenata koje je ova devojka primila, a pretpostavljam da se i ona slaže s tim, obzirom da znam da je sa pokojnim Jimom Dickinsonom sarađivala na svojih prvih par ploči, da on čak važi za njenog mentora u Memphisu, naravno.
Hvala na svemu.
Molim lepo.
I želimo ti još uspešnih koncerata u ovoj godišnjici tvoje.
Hvala, vidjet ćemo se.
Bio je ovo Aleksandar Delibašić.
the storm's given up its fight. High alone at home so long, I'll put the window on the town tonight and ride my bike around this cried out city and the streets sting. The lonely sound is like the end of the record, start of a bad dream. So if I'm getting a thrill from this jukebox and the candy-colored jukebox light and this mystery boy rides home with me, ring, ring, goes the bell on my bike. Damn these rules we carved in stone, I wanna bust them into pieces on the dance floor. There shouldn't be rules in rock and roll, and who is saving our broken hearts for? He's the last rock and roll boy to dance. Ring, ring goes the bell on my bike, and he's got a hand in my pocket. Ring, ring goes the bell on my bike. I see clearly can take what he wants. This has given me some feeling it's worth anything that he could be stealing. Damn these rules we carved in stone, I wanna bust them into pieces on the dance floor. There shouldn't be rules in rock and roll, and who are we saving our broken hearts for? Damn these wallflowers, faces of stone, red and blue in the lights of their cellular phones. I don't care if they laugh when we walk out the door. Who is saving our broken heart?
Slušate Radio Beograd 1, Pop Karusel.
Why? should lack, not reverting back to type. Never mind, you lost your nerve. Yeah, you had a go at sleeping in the van, but you couldn't let it go too far. Now you got a pension plan, and your name's on the insurance, and you can't drive another. Charities and such, like a debutante from days gone by. Shaving where a tie isn't sacrificing much. You lucky guy, you can still get high. But yes sir, no sir, Sunday will be there. You only have to please that lady. Think anything you like, but be careful what you say. For another warm night, another dry day. A kind of like dark sunglasses. You'll remember how good it tasted. The ruling classes wasted behind your dark sunglasses. I'm not throwing a lie. You'll be fine. I'm not throwing a
said it, y'all.
I never felt like this before.
so gone and put a hurting on me. I said, whoa, I said, whoa, I said, whoa.
Što ste bili sa nama, ostanite uz Radio Beograd 1. Na našim talasima slede vesti u 19 časova, a vas pozdravljaju Predrag Urošević i Katarina Epštejn.
Well, I'm sorry for my lack. As I'm staring out this fifth floor window, it seems like the least amount of communication is better. Oh, well, what am I supposed to say? There's a bloody effigy on my wall, and the complimentary carnation is falling apart, and I ain't got time for the niceties. Or rather, I was never, never fond of the niceties. I will see you
Your routine is coming off a bit soon.